Hjertelig velkommen til en ny episode av Kulturpodden. Bjarne Låstad fra Pyx forsøker så godt han kan å styre.
Tom Erik Kampensen.
Og Petter Låsnegård.
Ja, ukens gjest, det ingen ringere enn jazzdronninga Solveig Slettahjell.
Stemmer. Solveig en kvinne som en god venn av universiteten. Og Silla Jazz, vært masse på Silla Jazz. Så var hun her for noen år siden i huset med en Leona Cohen-forestilling også. Så når vi skulle lage vår program, tenkte vi må jo ha en fantastisk jazzstemme i programmet. Så da var telefonen kjapp å ta til Solveig, det gjorde Petter. Jeg gleder meg veldig til den konserten.
Veldig bra, og det er neste lørdag, 4. mars. Mm. Men vi må snakke om før det, det er bondgass om dagen. Petter, hvor mange er det som har vært innom festiviteten bare de to siste ukene?
Ja, det har vært heftig de siste vekene faktisk, og det er jo utrolig kjekt på vårparten, som har alltid sagt at det er høsten som liksom, er hovedsesongen vår. Men de siste to vekene så har vi hatt over 7000 folk inne i huset.
7000?
Ja, og det er fulle hus, og det er doble forestillinger, og det er dag og kveld, og det er liksom... Så det, vi er stolte av det, og vi synes det er himla kjekt.
Og da er det jo, altså det er jo, det er ikke en forestilling, for hvor mange er det hovedsalen tar, Tom Erik?
534 er vel noe sånn cirka det setene vi har. Så da blir det jo doble forestillinger, og vi har mye dagforestillinger med skoleforestillinger. Chicago har gått denne veken med både utsolgte dagforestillinger og kveldsforestillinger.
Ja, og det har vært Vivaldi, det har vært Papaya Live, det har vært Bellamy Brothers, det har vært Stormfulle Høyder, Andrew Lloyd Webber og Teaterdrøm. Så det er jo en enorm bredde bare på to uker, og så er da må det jo være kjekt at det kommer så mange folk.
Ja, og det er jo den bredden som er kluet her. Altså, igjen når du står der og ser i foyen og folk kommer på de forskjellige forestillingene, så er det helt forskjellige typer folk fra dag til dag. Så det er tydelig at det er veldig sånn publikummene på de forskjellige er ganske sånn homogene. På klassisk, ja, på Vivaldi så var det faktisk ganske store aldersbredd i alle fall.
Det var
en god del, og helt unge folk, som tydeligvis er kulturskoleelever eller musikklinjeelever, og så er helt de helt eldste. Så det er helt supert.
Det er hus for alle, rett og slett.
Ja da, det er det, og det ønsker vi jo hver. Og så tenker jo denne, det er jo det Petter og forblivet som jeg er bra på, at man klarer å få inn den bredden da. Det er jo, man kan ønske seg det, men så kan du jobbe seg nå, og så... Selv om vi nå sitter her og skryter gode tall, så minner du oss på at vi skal aldri slappe av. Det er ikke gjort, det er ikke bare å sette opp et navn, så kommer det.
Nei, det går ikke av seg selv, det er sant. Altså, du må liksom jobbe med den bredden, og du må jobbe med at hele befolkningen på en måte får et tilbud.
Ja.
Og så før vi får besøk av Solveig Slettahjell her, så ble det sluppet noe, de første Silla Jazz-billetterne ble sluppet noe nylig, og da er det i hvert fall en konsert enn så lenge i festiviteten.
Ja, men gleder oss til å få Sondre Lerche inn her på Silla Jazz, det blir veldig, veldig kjekt.
Og så vet jeg jo uten at det er helt klart, så har han 2-3 andre konserter i hånd. Andreas skal inn her, så det er... Og det er jo rett etter sommeren, og da skal huset være klart etter ombyggingen, så jeg er spent om jeg klarer det.
Det tar meg litt nervøs for.
Ja, men det må vi ta for deg. Ombyggingen, den har vi ikke snakket om. Hva er det som skjer i, litt sånn sent på våren og gjennom sommeren?
Nei, vi skal rive ut alt som er inne i scenetårnet av sånne mekaniske ting, og så skal vi bytte det ut med motorer. I dag så står det noen mennesker og drar i tauer, og nå skal det bli motorisert.
For å få tepper opp og ned? Og...
For å få tepper og lys og lyd og alt som henger opp i taket opp og ned. Så det er en svær jobb som egentlig har holdt på å prosjektere i nesten halvannet år nå. Så nå skal det gjennomføres, men jeg er jo stresset på dette, for 1. august så må alt være klart. Så,
ja, for det er fortsatt sånn at det er en klar arbeidsfordeling her. Det er en pessimist, og så er det en optimist.
Ja, akkurat det skal jeg gjerne ta på det her, for jeg er skeptisk. Men det handler jo selvfølgelig om at vi har alle vært borte i byggeprosjekter og alt. Det er alltid noen som skjer seg, det er alltid et eller annet. Så
alt en del fra Kina, så ikke har
jeg kommet. Så vi har noen datoer, noen milepeller i løpet av sommeren, så det er... Men 1. august så må det være klart, for da begynner festivalene å rulle, og da må vi ha huset opp og gå. Så...
Ja, og så stenges da festiviteten for sommeren i starten av mai?
Ja, starten av mai stenger vi huset, og da har vi billettkontoret selvfølgelig åpent frem til 1. juli. Men utover det så er driften på huset stengt, og da skal vi holde på å rive og bråke og... i det hele tatt. Så det blir en spennende tid for oss.
Er dette noe vi som publikum har kommet til å merke til høsten?
Jeg håper på en måte ikke det. Og så håper jeg også at man ser at man kan få enda flere produksjoner inn i. Vi hadde, jeg ble utfordret en politiker for uka. Jeg visste, vi snakket om driften vår og sånn, og så spør han liksom bare, ja, men det var jo ingenting på den mandagen. Nei, det stemmer seg. Men alle de 600 dagene var det fullt. Ja, nei, men kanskje vi kan gjøre det på den mandagen da. Og det vel det, så kanskje dette ombyggingen gjør at vi blir enda mer effektive da.
Ja, mer fleksible.
Mer fleksible, og vi kan ha enda flere produksjoner inne. Jeg tror ikke alle ansatte på universiteten synes det gøy å høre det, for jeg tror det slitne sak som det men
det blir mellom oss og lytterne.
Det blir mellom oss, også, men ikke minst blir HMS-en ivaretatt mye bedre etter det ombygd, og det også viktig å tenke på.
Hun en av landets største jazz-sangerinner og studerte vokalpedagogikk ved Norges Musikkhøyskole. Hun platedebuterte I 1999 med vokalgruppa Kvitretten og fortsatte siden I Slow Motion Orchestra. Tilsammen har hun gitt ut 15 album, og lørdag 4. mars kom hun til festiviteten med kvartetten sin. Velkommen til Kulturpodden Solveig Slettahjell.
Tusen takk.
Vi må tilbake til vokalpedagogikken din, fordi at du... Ja, det, ja, så kanskje jeg trenger trening på det, ja. På Norges Musikkhøyskole.
Ja, ja.
Men du skrev en avhandling om det rytmiske aspekt ved frasering.
Gubbana, du har gjort research. Ja, ja.
Forklar.
Ja. Forklar. Ja. Grei ut.
Ja, grei ut. Vi, vis oss gjerne. Ja. Ja.
Nei, altså, ja, det gjorde jeg da. Ja. Fordi at det var jeg opptatt av den gangen, og det har jeg egentlig vært opptatt av hele mitt liv. Mm. Men du vet, når man studerer, så får man liksom anledning til å liksom formulere for seg selv hva det egentlig som trigger meg, liksom. Mm. Og det viste seg at det var det som var liksom essensen av mitt musikalske fokus, og har egentlig vært det alltid, altså.
Og frasering på en måte måten en leker litt med tonene på, kan man si det, eller?
Ja, det, sånn blir det ofte
brukt. Du har sikkert en bedre definisjon.
Ja, ja, men det blir veldig ofte brukt sånn som melodivariasjoner, på en måte. Mm. Men for meg så handler det om hvordan jeg disponerer frasen rytmisk.
Mhm.
Altså hvor jeg plasserer liksom de enkelte tonene rytmisk. Mm. Det poenget for meg. Og ikke liksom nødvendigvis at det variasjon heller, men hvordan jeg skal synge liksom en helt enkel streiten frase.
Mm. Ja. Men har du en egen rytmikk i fraseringen nå, som på en måte litt din, eller?
Nei, jeg håper jo den varierer.
Ja.
men jeg tror alle har jo på en måte... Jeg tror at det der det rytmiske liksom forvaltningen man gjør en vesentlig del av en musikers signatur, det tror jeg.
Mm.
Så jeg tror at det litt sånn kjernestoff hos meg også, ja. Og jeg veldig altså, opptatt av det jo en ting at jeg liksom bryr meg om det, liksom, men det trigger meg. Det som egentlig poenget, ikke sant? At det sånn jeg får lyst til å gjøre ting. Hvis Tromsen liksom spiller en eller annen litt off-greie, eller herme meg på noen vis, eller, så trigger det på en måte.
Ja, så du kan utforske det.
For meg,
det.
Ja. Mm, mm. Og så får jeg lyst til å synge, åh, nei, men jeg synger akkurat sånn, eller, åh, hør på den, åh, der traff den sånn. Altså. Og det dette henger jo sammen med langsomheten min også. Du vet, jeg synger jo så himla langsomt. Ja. jeg gjør ikke bare det, altså, i rettferdighetens navn, men jeg veldig glad i å synge langsomt, og det fordi at da får jeg liksom sett alle de rytmiske detaljene i det jeg holder på med.
Ja.
Sånn at når jeg synger den her frasen, så er det liksom, det er ikke sånn, cirka eneren. Det liksom akkurat litt etter eller litt før.
Ja.
Og det liksom vanskeligere å få tak i når tempoene for høye. Så for meg så blir liksom langsomheten en sånn rytmisk himla lekekasse av muligheter da.
Ja, men hva var det som gjorde at du valgte en sånn akademisk tilnærming til det å synge?
Det føler jeg egentlig ikke at jeg gjorde.
Nei.
Nei, det var jo rett og slett for at jeg gikk jo på det som heter musikkpedagogikk i rettighetens navn, men det var jo sanger jeg var, og det var vokalpedagogikk som da var essensen. Men dette hovedfaget som du refererer til nå, jeg jo så gammel at jeg har ikke master engang.
Nei, nei.
Hovedfag. Det var jo faktisk ikke noe med pedagogikk å gjøre, så det var liksom en arbeidsmetode for meg selv som sanger bare.
Mm.
Men grunnen til at jeg tok hovedfag den gangen, var jo rett og slett fordi at da kunne jeg få lov til å synge litt mer og ha litt mindre ped og fagdidaktikk og sånne fag som jeg hadde hatt gjennom kandidatstudiet i 4 år da.
Mm.
Så de 2 årene på hovedfag ble liksom gratis øvingsrom, masse fine musikere jeg kunne spille med på skolen og studio og sanglærer og liksom en konsertserie jeg kunne delta i og bla bla, så jeg fikk liksom 2 år til på Boltrumet.
I en drømmesituasjon på en måte.
Ja, rett og slett, det var bare et eventyr. Og en fordypning i det som skulle bli arbeidet mitt da, som jo ikke var å være vokalpedagog faktisk,
nei,
på å synge.
Ja. og det har du jo definitivt gjort siden, altså i vokalgruppen Kvitretten, som vi snakket om innledningsvis, at det var mye a cappella, men på ingen måte en sånn kvinnelig versjon av Bjelleklang.
Absolutt ikke, nei.
Nei.
Den var vel litt mer funny, som
heter. Ja, litt mer funny, ja. Og litt skjevere på en måte,
absolutt,
kanskje.
Altså. Litt mer avantgarde, og opptatt av samtidsmusikk, og liksom ting som gikk i et slags sånn, ja, grenseland opp mot fri improvisasjon og samtidsmusikk og, og også helt sånn basic vokalgruppe, tradisjonell vokalgruppe for så vidt. Men det var et veldig sånn lekent gøy forum. Herlighet, det tok jo 3 år å faktisk greie å synge rent I den gruppa, for det er vanskelig, skjønne. Fordi at man skulle ha liksom hele sin individualitet til stede, ikke sant? Som en del av uttrykket, for det var jo hele poenget, at man skulle på en måte være de 4 ganske sterke sangerne, liksom, med hvert sitt uttrykk også. Og det noe annet enn å på en måte tune inn I en sånn der homogen kore, gruppe. Så det å få det der ihop, liksom, det var en kjempeprosess, og utrolig gøy, kjempegøy. Det var noe av det jeg har lært mest av, tror jeg.
Men og så har det på en måte blitt jassen. Var det naturlig for deg at det var det som skulle bli I hvert fall din hovedretning?
Ja. Ja. Men, altså, jo, ja, det, jeg føler ikke at jeg har liksom gjort noe veldig sånn kjempet meg til det på noen måte, nei. Men, men jeg kom jo ikke derfra egentlig. Men det klart at altså, jeg har jo vokst opp med mye kirkerelaterte greier. Masse kor, og pappa var prest og sang duett med mamma som spilte gitar, og morfar var organist, og alle tantene og onklene sammen I samme kor, og jeg dirigerte gospelkor, og jeg vikarierte på kirkeorgel fra før jeg kunne nå ned til pedalene. Og har liksom vært veldig sausa inn I den tradisjonen. Da. Og det klart at der ligger det jo veldig mye... Eller jeg traff på et punkt da spirituals og tensing og ungdomskor og alt det der hadde en sånn kjempebølge gjennom landet. Så det klart at derfra til, til jazzen det egentlig ikke så veldig langt da. Og et av de prosjektene som var liksom helt sånn kjernereferanse for meg da jeg vokste opp var jo... Skrukk og Ytre Surlønn.
Ja. Som var veldig store en periode.
Åh, herlighet, det var fantastisk. Jeg husker jeg var på konsert sammen med farfar og pappa I Orkdalskirka I Trøndelag. Jeg satt med en sånn, sånn klapp, sånn krakk, som du bare kunne slå ut med sånn grønt stoff på, så jeg satt I midtgangen med sånn 11 år. Helt fullkomment fascinert av hele greia. Det var helt overveldende. Veldig gøy.
Men det jo på en måte da, å leve som jazzsangerinne, hvordan opplever du det? Det mange som, opplever jeg I hvert fall, som opptatt av at de ikke liker jazz. Og så gjør de jo det, fordi at de liker, men de tror det at alt skal være polsk fri jazz på en måte.
Ja, ja.
Men de liker jo Diana Krall og Celine Egger og Solveig Slettahjell.
Ja, ja. Phones off the hook No one knows where we are It's been a while since I drank champagne. Jeg kom jo fra en ganske sånn spektral, altså sånn etter jeg ble voksen da, så har jeg jo holdt på med veldig mye forskjellige jazzuttrykk. Også liksom polsk frijazz.
Ja.
Selv om det ikke var sammen med polske mennesker, Nei. Men likevel liksom I den retningen da. Og har vært veldig opptatt av det. Og for meg så har liksom det å kunne jobbe så bredt da, vært innmari lærerikt, og viktige liksom, referanser for liksom, det uttrykket som mye mer mainstream som jeg liksom, oftest går til når jeg liksom, finner på ting helt selv fordi jeg har lyst og må. Liksom. For da, jeg elsker å synge sanger, men alt det der rare jeg har gjort liksom, byggesteiner I det å synge sangene også for meg. Da.
Ja, for meg som arrangør da, så det jo et utrolig interessant tema. For det som Bjarne sier, jeg opplever det at vårt publikum, de elsker jazz på en måte, så de litt redde for å si det, for det så mye rart I det der også, som nesten skremmer vekk. Så innimellom så opplever jeg da, som har et flora av artister innom, at også jazzmusikere skremmer vekk det publikum da, med å være litt sær og vanskelig, eller, ja, ikke vanskelig, men sær da, og spille, la oss kalle det polsk frijazz da. Som kan ødelegge litt fra det som på en måte egentlig det vakre bak det da. Og det ser jeg kan være en utfordrende ting å formidle at dette ikke det da. Fordi man kanskje ikke, har et bilde av at det sånn uansett da. Og da kommer ikke folk inn og kjøper billetter.
Ja, det jo bare trist. Fordi at jeg opplever egentlig jazzmiljøet som utrolig sånn raust og åpent. Og at det likevel finnes noen sånne fringes et eller annet sted. Ikke nødvendigvis I jazzmiljøet heller, men I liksom følgerskarene, eller hva det nå hvor det liksom finnes en slags sånn type dogmatikk nesten, under, hvor du liksom velger at det dette jeg opptatt av, fordi at jeg mener, liksom. Jeg har jo egentlig aldri ment en skit om musikk. Altså, for meg så det, jeg gjør det som jeg synes fint, og som jeg liker å gjøre, liksom. Og jeg opplever egentlig at, for at musikken og kunsten generelt, tror jeg, jeg har jo har jo på en måte I hvert fall et tilleggsaspekt utover det å mene noe, ikke sant? Mm. Altså det jo kunsten I seg selv som på en måte driver det, ikke sant? Og hvilke trigger det kunsten setter I gang hos oss som utøvere, da? Og at det det som liksom det grunnlaget du velger på. Og I det så ligger det også en veldig sånn åpenhet, ikke sant? Til andre genre. Mm. Så jeg opplever at, at jazzmiljøet både lekker imellom. Folk som jeg spiller med I mitt band spiller jo de rareste ting I et annet band. Mm. Og jeg har gjort de rareste ting I andre band, men så blir vi dette her, og så tåler vi liksom både hverandre og alle de referansene vi til sammen utgjør da.
Og så tror jeg, altså poenget mitt at jeg tror det en del folk som tror de ikke liker jazz, men som gjør det.
Ja.
De bare, det har med benevnelser å gjøre, eller det en sånn antakelse om at de fleste liker jazz, tenker jeg.
Men det de ikke vet om jazz da, jo at de folkene som spiller jazz, de elsker jo å spille.
Ja.
Og folk som elsker å gjøre noe som helst, det så gøy å se på.
Ja, definitivt.
Selv om ikke du skjønner en skit av hva de holder på med, så det en fantastisk opplevelse bare å liksom se folk som gode til noe, og som står og gjør det. Det kick, det.
Men når du sier at det på en måte sangene som står I fokus, du en melodidama da? Først og fremst,
eller? Jeg en rytmisk frasering.
Ja, sånn var det da.
Selvfølgelig.
Jeg følger ikke med.
Gå tilbake litt I podcasten. Ja, ja.
Nei, men jeg veldig glad for en god melodi.
Ja.
Og elsker liksom, altså etter hvert som man har sunget lenge da, altså for at, jeg tror at når man liksom ung og studerer og sånn, så har man ofte litt mer sånn, partmentalizing. Hva et godt ord for det? At du litt sånn oppdelt,
kategorisk?
At man plasserer ting I kategorier, ja, det et godt begrepp. At man liksom tenker at liksom tekst der, og så musikken der, og så liksom melodien sånn, og rytmikken der, og akkordene sånn, og så bla bla. Og liksom samspill. Og, altså. Men saken jo at alt dette her jo egentlig en stor masse, ikke sant? Og beveger seg liksom.
Funker best sammen.
Ja, det gjør jo det, og det har du alltid gjort selvfølgelig. Men man blir jo klokere av å dele det opp litt sånn bevissthetsmessig for seg selv når man skal lære seg alle de greiene.
Mm.
Så jeg veldig glad for at jeg har hatt mulighet og evne til å kunne gjøre det.
Mm.
Men etter hvert som jeg gror til, da, så det jo nettopp det der å liksom stå og liksom... både forvalte tekst og melodi og samspill og at alt det på en måte alltid refererer tilbake til en sånn opplevelse av den låta eller opplevelse av det uttrykket eller liksom at det treffer den der du vet, jeg stjæler jo låter som en rav nå har gjort det hele mitt liv og det fordi at jeg altså først og fremst fordi at jeg har skrevet så fantastisk med fine låter det punkt 1 sånn at hvorfor all verden skal jeg skrive de som jeg ikke synes like fine selv om jeg skriver mange altså, men de når jo liksom ikke til kness på veldig mange av de jeg har lyst til å synge men så det noe den ene siden av saken men det andre liksom prosjektet mitt I det at jeg gjør andre sine låter jo nettopp det at da det hvordan jeg synger det som hele poenget og det jo det jeg jobber med jeg jobber bare med liksom Hva forskjellen på den versjonen og min versjon?
Ja.
Hva det som foregår imellom der? Nå ser jeg gater slike fjell og daler Som deg gikk I min første ungdom såg Og samme vind den heite panna svaler Hele den reisa liksom, som de låtene gjør gjennom vår forvaltning I det, da.
Mm.
Det bare elsker jeg å holde med. Altså. Jeg blir ikke ferdig.
Så deilig.
Ja, det fantastisk. Det en gave. Det
men for deg da, som kanskje ikke har et forhold til Solveig Slettahjell, hvordan ville du ha beskrevet musikken? Enkelt. Det enkelt når du har gjort mye.
Det derfor vi har sånne som deg. Det du som skal gjøre det, skjønner
du. Det derfor vi sitter her.
Men vi kommer til å spille noen
lydklipp.
Ja, det skal vi gjøre, altså.
Det mye lettere.
Men det litt gøy å høre allikevel hvordan du opplever det.
Det så vanskelig å se seg selv utavfra.
Ja.
Altså, det eneste jeg kan si om meg selv at jeg elsker å synge sanger, og at det det jeg gjør, og at jeg gjør det så fint jeg kan. Liksom. Det på en måte hele poenget. Og så spiller jeg med de fineste musikantene. Jeg vet at jeg ekstremt picky på hvem jeg skal ha med. Sånn at jeg ender alltid opp med sånne her fantastiske musikere. Men vi sammen har et veldig sånn... Jeg tror vi har en litt sånn yr glede over liksom å forvalte sånn, og gjerne liksom kjente ting også, ikke sant? Sånn som den plata vi slipper nå, rett før vi kommer til Haugesund.
Mm.
Der synger vi jo, for altså I jazzavdelingen min, holdt jeg på å si, så har jeg sunget stort sett på engelsk hele tiden, men nå har vi jo tenkt at vi liksom skal flytte den der American Songbook-greia som jeg har befattet meg veldig mye med, I likhet med sånne som Diana Krall og mange andre. Så har vi liksom tenkt at vi skal flytte hele den inngangen til hele det skandinaviske repertoaret.
Ja, og hva innebærer det? Altså for å gi oss noen eksempler på den skandinaviske songbook.
Ja, nei, der har jeg jo gått på samme måten til verk som jeg gjør når jeg velger liksom I American Songbook-repertoaret på en måte. Like eklektisk og like sånn ute etter den strengen da. Det bare det som gjelder når jeg velger låter. Og den strengen har jo gjerne noen kjennetegn med seg, for det jo tydelig at jeg har noe jeg liker bedre enn annet. Men, så det sterke melodier og gode tekster, og ofte med liksom en og annen sånn der halvlur akkordvending inne I et eller annet sted, som litt sånn overraskende. Eller, sånne ting har jeg en hang til. Men nei, så her gjør jeg masse sånn gammelt kjent stoff. Jeg gjør Alf Prøysen, liksom.
Trassvisa
hennes Tora.
Ja.
Og vi skal gjøre Vaggvisa av Allan Edvald. Pappaen det Emil, han har jo skrevet helt fantastisk kvinne. Ja. Sov mitt lilla hjärta, roligt I din bädd. Inte vara ängslig, inte vara rädd. Ty svarta natten över skog och mark. Veldig funny. Det altså en sånn godnattsang, hvor det sånn bare sov I sengen din, du lille søte, for jeg skal stå her og passe på, og så viser det at han som står og passer på, det farbror, og han har skarpa øgon og en stor kanon. Oi, så nå må du bare gå og legge deg og slappe.
Ja. Der hadde du den skandinaviske sangboken, ja.
Ja da. Og så det Eva Dahlgren, og det Lars Lillo. Og
ja, men så gøy. Så ganske variert da, egentlig.
Og, ja, jeg liker det da, vet du. Da det på en måte åpenbart at essensen av dette vår utøving.
Gøy.
Ja,
og du har jo vært mange ganger I festiviteten opp gjennom årene. Du, blant annet ikke så lenge siden, så gjorde du Cohen-forestilling.
Ja, det gjorde jeg.
Det ikke så mange damer som har sunget Cohen, kanskje sånn, I hvert fall gjort egne forestillinger av det.
Ja, nei, og jeg elsker å gjøre det.
Ja.
Og jeg elsker å spille I festiviteten, men jeg må få lov til å si det.
Ja,
det en du fantastisk velkommen til. Sal. De aller beste salene, skjønner du, det sånne som har scene på gulvet, og så har de amfi opp.
Litt bratt.
Ja, også hvor jeg I bånd.
Ja.
Altså, og det elsker jeg, å ha liksom publikum sånn.
Det jo egentlig et gresk amfi.
Ja, det
det. Så det originale.
Det var et eller annet de hadde forstått I grekerne, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Det veldig mye, ja. Og så det, ja, det gleder jeg meg veldig til, og fint flygel og veldig god rig der nede.
Ja, det skal bli bra det.
Ja.
Og så har du med deg kvartetten din. Fortell litt om den.
Jo, det altså Paul Hausken på trommer, som nå nettopp har flyttet tilbake til Rennesøy.
Hus.
Så han jo I nærheten,
vil jeg si.
Ja, sin kast.
Ja, det synes jeg. Som vi har spilt sammen I, det begynner vel å nærme seg 10 år, tror jeg, faktisk. Ja.
Du vet hvor du har han.
Nei, det vil jeg ikke si. eller jo, absolutt. Ja. Men på den andre siden, alltid litt mer enn det jeg tror, liksom. Og det fantastisk, og en utrolig kreativ musiker. Og en helt fantastisk sånn støtt. I alle prosjekter han med en helt vidunderlig type det må jeg si, en god venn og en fabelaktig tromslagere jeg veldig glad I tromslagere vi har duo sammen nå, vi Paul og meg og jeg spiller piano og han spiller
trommel
det også veldig gøy jo, det han, og så det Andreas Ulvo på piano Hedmarkingen som en lyrisk snurrig jazzmann gjør mye han gjør veldig mye forskjellig han hadde bestillingsvekt til Vossa jazz I fjor blant annet Og han sånn, altså når vi kommer med de der skandinaviske tingene til han, så har han en sånn der bonerespons, liksom han har på en måte forvaltet det fra før, selv om han ikke har gjort akkurat de sangene, så har han liksom et eller annet grep.
Kommer intuitivt.
Ja, og allerede liksom utviklet på en måte, det har vært veldig gøy. Og så det Trygve Valdemar Fiske på bass, som jo også en sånn gigarakett å holde på med alt mulig til Molde også, med Trondheim Jazz Orkester og gjør alle mulige greier. Fantastisk kontrabassist. Og det så... Digg. Han jo egentlig den nyeste for meg. Da vi satte sammen denne kvartetten for, de jo selv med snart 4 år siden, så hadde jeg gått og lurt fælt da, på hvem den bassisten skulle være. For jeg liker så innmari godt sånn jazzbass, liksom.
Ordentlig.
Folk som kan spille liksom, grunntonen, men som man likevel liksom, kan få det til å frese ordentlig. og som liksom kreativ og lyder og alt det der, men som har liksom sans for funksjonen sin, da, hvis du skjønner. Mm. Og han veldig sånn, eller han kan være veldig sånn også. Mm. Så til sammen så vi et lykkelig litt orkester. Altså. Vi hadde jo litt uflaks, for vi kom jo med første plata I pandemien.
Ja. Ja.
Så vi har ikke spilt så mye som vi hadde håpet at vi skulle, men det har blitt en del også.
Men da det I hvert fall deilig å på en måte være ordentlig I gang igjen.
Kjempefint, vet du. Og det å skulle slippe plate nå, og så liksom faktisk legge en turné. Vi skal gjøre masse konserter utover våren og sommeren, og det helt nydelig. Altså.
Det dere gjør nå på en måte, både med album og konsert, det jo et veldig sånn tydelig konsept.
Mm.
Føler du at det veien å gå? At det noe du
vet har... Vet du jeg helt... Altså klinisk ustrategisk. Ja, men virkelig.
Ja.
Og det jo trist på en måte. Jo, men det det også. Det jeg mangler et eller annet. Ja. Jo, helt alvorlig så gjør jeg det.
Ja.
For jeg har... det noe med liksom... Det jo et rart yrke, sant?
Mm.
Sånn at du skal gjøre en sånn... Altså hvis dette skal bli liksom en levevei, så det noe med at det hvis ikke det liksom motivert helt fra bånd til topp, så... Det ikke levedyktig, liksom.
Nei.
Og så tror jeg at jeg vet ikke, livet har vel kastet på meg og et eller annet, sånn at jeg liksom står igjen med en sånn der, hvis ikke jeg må, så finnes det på en måte ikke, skjønner du? Sånn at jeg gjør alt det jeg må, så dette var det jeg måtte nå.
Ja, at du kjente du måtte.
Ja, rett og slett. Eller hadde sånn genuint brennende lyst til å gjøre, da. Det jo det det handler om.
Ja.
Så, og da ble det sånn.
Mm.
Det helt, altså det jo sikkert på en måte fint å kunne fortelle et tydelig narrativ, ikke sant? Men på den andre siden så det jo alt for tydelig til å bevare troverdighet, og så det sånn, altså, men what to do? Det på en måte, men jeg skiter I det, det var dette jeg måtte, og da det sånn.
Altså du har ikke noen tanker om hva kommer etter at du på en måte ferdig med denne turnéen, dette albumet?
Akkurat nå jeg faktisk ikke helt sikker. Jeg pleier alltid å være I gang med platt nummer to, når jeg slipper platte nummer en, eller hva skal si, eller altså neste platte da.
Mm.
Men nå jeg litt sånn, jeg har veldig mange greier jeg tenker på.
Vi har noen faste spørsmål også, som alle gjestene våre får. Det første det hvis vi ber deg om å tenke på Haugesund, hva tenker du da?
Jeg tenker vel faktisk på festiviteten, tror jeg.
Ja?
Ja.
Svaret riktig.
Jo, men det liksom det som Haugesund for meg.
Ja, ja.
Jeg har egentlig... Jeg føler at det det som liksom min referanse til Haugesund, at jeg skal dit og spille.
Ja, du lever greit for det, tror jeg.
Ja, nei, men vi kan være så ærlig at du har jo vært en del I huset vårt, og du har jo et godt besøk. Så jeg tror nok også Haugesund tenker at du hører til der, da.
Åh, det veldig koselig.
Jo, men du opplevde det selv at du har et publikum I Haugesund?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Men det klart at jeg kommer jo veldig ofte I en sammenheng da, ikke sant? Sånn at man lurer jo alltid litt på om det der fordi at det festival, eller fordi det et eller annet Cohen, eller fordi det Men noen kommer kanskje for å høre på meg.
Ja, og jeg tenker når du har gjort det mange nok ganger, så det jo noen som har oppdaget hun Solveig.
Ja, jo, for all del.
Hva slags artist eller skuespiller, det kanskje artister, som har betydd mest for deg, lurer meg på da?
Ja, men da det Sissel da, Endresen.
Ja.
Det er liksom mitt menneske I musikk.
Ja.
Min.
Ja.
Ja. Ja. Hun var jo læreren min.
Oh, ja.
Det var jo sånn
oh, ja.
Jeg ble kjent med henne.
Okay,
men jeg har jo hørt ufattelig mye på henne før den tid, og etter den tid, og underveis, og stadig vekk og hele tiden. Men hun,
du har jo gått I en helt annen retning av de siste årene, uten ord.
Absolutt, men hun jo inkarnasjon av sammenheng mellom Aretha Franklin og Polsk Frias.
Ja,
men virkelig, for altså, sånn som jeg kjenner henne, så det kommer fra samme kilde da.
Ja.
Mm. Jeg føler at mine liksom, eller min forståelse av liksom, de sammenhengene, tror jeg på mange måter jeg har plukket opp fra henne. Jeg skylder henne utrolig mye, rett og slett. Så hun en helt uforskammet spreksanger, hun rundt og 70 I juni, hun synger også helt fort. Panna bra, jeg er nesten litt grinte.
Ja, og med en veldig tydelig identitet, altså du hører jo med en gang at
det... Ja, og et register og et tempo, og fader ass, jeg ikke lov å låte sånn når jeg 70 år, liksom. Gå hjem.
Hvis du skal beskrive deg selv med 3 ord da, hvilke ville du brukt?
Jeg blir,
det
jeg
lyst til
å si.
Det mest enige.
Ja, vi klarer ikke å argumentere mot det.
Nei. Og så jeg sanger, og så jeg mamma, tror jeg.
Ja, haker man på alt.
Ja.
Alt veldig fint.
Ja, det veldig fint.
Ja.
Men hva ville folk aldri ha trodd om deg da?
Hvor fort det går.
Greit.
Som mine barn sier, du en maskin, mamma.
Ja.
Jeg får ting gjort da.
Ja.
Ja. Ja, ja, du
effektiv. Ja, effektiv.
Ja.
Største tabben du har gjort da?
Oi, det jo helt usigelig mange.
Det ingen tabber som plager deg?
Nei, det ingenting som jeg liksom som går rundt og angrer på, nei.
Nei,
nei. Nei.
Det det ikke. Nei. Men det jo mer sånn de gangene, altså jeg elsker å bade, så det må eventuelt være et bad for lite, kanskje.
Ja. Ja.
Jeg tror ikke jeg badet i Haugesund enda.
Nei, nei, men det
et mål
mulig, ja.
Ja.
Fullt mulig.
Hvor isbadersted i Haugesund?
Ja, det rett ut forbi hotellet der du skal bo, faktisk.
Ja, det det, ja.
Det tre skritt, det, og så det hoppet ut i.
Ja, men det, da skal vi det.
Og det skal sies, vet ikke om du badstue-menneske, men midt imot ja, ja. Hotellet, så har de bygd en ny sånn bad, eller badstue, veldig
ja.
Fint.
Ja, på motsatt side
av sunnet. Av, sunnet.
Mm. Mm. Ja, men da må vi jo bare få boka billetter.
Da får vi boka billetter til badstue, og ja. Det må man fikse.
Ja, og du vet, kom inn tidlig nok, eller reise sent nok.
Ja, nei, men det skal vi ordne.
Ja, så fint.
Det mest dramatiske du opplever, da?
Ja... Vanskelige spørsmål dere har
ja, ja.
Det er ikke som med Aftenposten Bare sånn der, hva spiste du til frokost? Det veldig lett å svare på, dette vanskelig
ja,
å svare på
ja, ja, ja.
Men nei, det jo dramatisk Å føde barn
Det det, vet du
det, synes jeg, det var kanskje det, absolutt mitt sånn.
Hvor mange ganger har du gjort det?
Jeg har gjort det to ganger
ja.
Jeg må jo si at det i seg selv anbefales jo ikke i det hele tatt.
Nei,
men,
nei alltid, men, folk holder på.
Ja, holder på.
men ungene som kommer ut, det veldig
du har ikke angret på det.
Det absolutt
nei,
ikke. Men nei, det jo livsomveltende. Mm. Sånn sett jo det veldig dramatisk.
Absolutt.
Ja.
Det fortsatt noe du har ugjort, noe du alltid har hatt lyst til å gjøre, som du håper du får gjennomført på en eller annen måte, eller?
Er det nå jeg skal begynne på en sånn lang
ja.
ting?
Ja, ja, ja.
Hvis det det som er svaret, så
det skal til. Ja.
Nei, jeg holder på med en tankesmie.
Ja, ja. Ja.
Som faktisk ble, altså jeg kan ikke si at den ble til i Haugesund, men den hadde et startpunkt faktisk i Haugesund.
Ja, sikkert.
I forbindelse med den Cohen-konsertforedraget.
Ja. Ja.
Fordi at altså, da verden stengte under covid, og vi ble stengt først og oppassist. Ja. Så altså, vi har jo fantastiske øyninger, også for sånne som meg, og jeg jo såpass etablert at jeg, vet ikke, jeg kom igjennom godt da jeg har fått det til, liksom.
Mm.
Så det ikke meg det mest synd på. Men mange i kulturfeltet har jo virkelig blitt truffet så hardt at man ikke greier å stå etterpå, ikke sant? Og det jo det trist. Og ja, det satt i gang mye refleksjon hos meg da. Og så var det også noe om at jeg, i og med at det var så stengt, og jeg, som jeg har sagt mange ganger i denne podcasten også, så opptatt av å synge, ikke sant? Det det jeg holder på med. Jeg skal synge med folk, jeg skal ikke sitte hjemme og tenke ut en sang, eller preprodde det på et midi-keyboard, eller det ikke det jeg gjør, liksom. Så der hvor alle, eller mange av mine kollegaer liksom gikk hjem og innredde et eller annet kott og lagde seg et lite preprodstudio, så skjer det altså helt enkelt ikke en skit som ligner på det som på en måte får meg til å tikke inn i det kottet der. Så jeg var helt sånn, jeg spant, altså. Og måtte ja, jakta på et eller annet og fylle tiden min med som lignet på liksom, det eksistensielle liksom, behovsdekkinga som foregår når jeg synger sjanger. sånn at det var nå den ene siden av saken, og jeg var redd fordi at jeg synes vi snakket så rart om kulturfeltet, og jeg synes vi liksom til og med kulturministeren liksom snakket som om man hadde stengt en ølkran, ikke sant? Og sa at nå skal vi ikke gå på fest på en stund. Jeg bare sånn
Det
Er det med dette folket som ikke kan si at det viktig å synge en sang, eller å se et teaterstykke, eller oppleve noe? Gå hjem og tegne et håndlag av kort og gi det til noen. Altså, mener, sånne enkle aktiviteter, det et dypt menneskelig, helt nødvendig virksomhet å holde på med. Og vi i samfunnet trenger det, liksom. Kan vi ikke bare si hva det heter? Nei, vi må liksom snakke om øl og pianøtter for å forsvare at vi skal ha et teater. Er du helt pling i bollen? Jeg ble altså så... Ja. Fyra og ble redd samtidig for at hvis vi ikke liksom har verifisert et språk derfra en gang liksom, hvordan i all verden kan vi forvente noe som helst da? Og dette kom ut tilbake til grunnen til at dere lager podcast ikke sant? Det for at hvordan, hvor liksom språket for det vi holder på med i vårt felt, så tenkte jeg at vi kan enten sitte og være sure og tenke på at noen burde liksom ha gjort et eller annet, og vi burde hatt en kulturredaksjon på hver tue, og vi burde hatt kompetanse rundt å ringe og resonans for alt mulig, og forståelse i skoleverk og hos politikerne og skjule hopp, eller så kan vi jo på en måte gå hjem og gjøre det da. Og tenke at det vi i kulturfeltet selv som må på en måte begynne å snakke om hvem vi og hva vi til for, og hvordan vi virker, og hva vi skal i verden, og hvorfor folk må komme, og hva liksom ja hva vår synergi for dem og ikke sant? Alt det der og hva vi brenner for og det tenkte jeg at det må vi det må vi gjøre. Og så, ja, en lang tanke da, men ideen var jo rett og slett å da prøve å lage et sånt type felles kommunikasjonsarbeid på en måte for hele feltet. Og jeg tror at hvis vi skal få til det, så må vi tenke om hvem vi er, og snakke med alle i vårt felt om hvem vi er, og forsøke å liksom finne en slags sånn essens da. Og dette, skjønner du, hadde jeg gått og tenkt på etter å da ha lest en, for min mann har gått og hørt på meg tid om dette her da i et halvt år nesten, innen vi kom oss til Haugesund. Og så kommer han med en artikkel fra Berlingske Tidene, Dansk Avisen, hvor kulturredaktøren skriver sånn 7 gode råd til et kulturfelt som ikke må havne på jumboplass igjen. Så det sånn slutt og klag, ja. Tell dere selv, sånn og sånn. Og så til slutt, jeg synes dere fortjener deres egen tenketank, så det hennes idé, det ikke min idé. Og så gikk jeg spant på det da i nesten 6 uker før vi dro til Haugesund, Øyvind, Vorkøy og jeg, for å lage dette her Cohen-konsertforedraget. Og dette var jo under covid, så det gikk jo fader ikke fly, så vi hadde jo 39 timer eller noe i Haugesund. Så vi fikk jo sett på hverandre litt.
Litt mange timer.
Ja, skjønner jeg. Og da lagt det ut det som var inne, helt enkelt. Jeg begynte å fortelle han om dette, og han jo da professor i musikkpedagogikk på Norges Musikkhøgskole, og opptatt av musikk og tenkning og musikk. Opplevelsen og liksom å formulere ting liksom om hva dette for publikum da og hva det betyder i et liv liksom for folk og sånn så han tok med seg alt det der pratet mitt hjem til en annen dame som heter Sigrid Røysing som professor i kultursosiologi også på Musikkhøgskolen og på BI som også tente på alle pluggene og så hadde vi vårt første spaserende kontormøte i Frognerparken, sånn iskall februardag i, hva blir det, 21 og så har vi prøvde å bygge dette siden da. Men dette holder jeg på med, og dette har jeg jo ugjort i den forstanden at det jo ikke ordentlig opp å stå, det ikke finansiert ferdig, det ikke, skjønner du.
Nei, men du i gang.
Vi veldig i gang, ja. Absolutt.
Spennende. Men,
ja,
det dette er musikk i mine øyner.
Ja. Ører. Det øyner? Det
også? Øyner, ja, men, for all del. Ja. Ja, for dette jeg sitter i styret i Norsk Kulturhus, med 130 Norsk Kulturhus,
ja,
som vi hadde mye møter med kulturministeren under pandemien.
Ja, ja.
Og det du sier nå jo akkurat det så jeg, når jeg skal, ser oss selv i speilet, sier at det her med må våkne.
Ja.
For gud så mye klaging, og gud så mye kjefting det var.
Ja, så er det noe med at vi har så mange smale mandater,
så veldig.
Ja, sånn at vi har veldig. Så mange som klager på hver sin lille sånn differensierte ting fra den andre som klager, sånn at det blir så kakafoni. Ute i samfunnet så tror jeg det ble rett og slett gnål.
Veldig gnål. Ja, jeg er sikker på at det ble det.
Ja, og det så trist.
Det veldig trist, og vi møter oss selv i døra deluxe, så dette applauderes mye, og spør om hjelp hvis du trenger noen nettverk og sånn altså.
Jeg lover.
Fordi for dette er noe man må...
dette som en forespørsel.
Ja. Jo, men dette er noe vi må gjøre sammen. Dette må vi gjøre sammen det. I alle nivåer.
Skal så skal vi få det til.
Mm. Ja. Dette høres spennende ut. Veldig kjekt å ha deg på besøk, Solveig, og vi gleder oss til du i festiviteten fredag 4. mars.
Det gleder jeg meg til også.
Kommende uka i festiviteten i kveld, fredag 24. februar. Endelig klart for Kåre Conradi og Ingrid Bjørnov.
Hallo, festiviteten!
Hallo, festiviteten!
Nå har vi øvd.
Ja, det har vi faktisk. Ja,
så dette bare legger vi inn som bevis på at vi faktisk har øvd.
Ja, og da det vel bare på en måte å finne veien til festiviteten.
Ja, men det det. Og vi gleder oss. Og dette sånn en konsert. Vi ikke på turné en gang.
Nei, hvis ikke dere applauderer så lenge at vi blir i flere dager.
Det var en veldig bra denne podcasten som dere hadde henne som gjest. Det var stress.
Ja, det jo gøy. Altså, Ingrid er jo gøy.
Ja, vi virkelig bra.
Og så tror jeg også, det erfarte vi jo når vi også hadde Kåre Conradi som gjest, han jo mye gøyere enn kanskje en del tror.
Ja, faktisk.
Han kan virke litt seriøs, og på en måte han, fordi han opptatt av Hamlet og Shakespeare og sånne ting, men har du sett vikingerne, så...
Så skjønner du at han har humor. Nei, jeg gleder meg veldig til det, og det, ja, Ingrid Bjørnov Ja, det jo en ganske erfaren kvinne nå i musikk-Norge, man må si det. Hun gjør utrolig aktive.
Det høres ut som en kule forestilling når ting ikke helt 100% planlagt.
Ja, de har en plan, men, men den er ikke vant etter.
Ja, det blir veldig, veldig kult.
Det blir veldig kjekt. Og så er det jo vinterferie, så det blir en litt roligere uke neste uke, men det betyr jo ikke at det ikke skjer noe. Torsdag 2. mars, Ibrahim Electric med Erik?
Ja, Ibrahim Electric, dansk jazzband som jeg hørte på Celias i 2007, så det jo mange, mange år siden, så blåste megabanden, så når jeg så at jeg skulle på turné denne våren, tenkte jeg, yes, det må komme innom festiviteten, og det
Hva type musikk snakker man om da?
Ja, hvor bevandrer jeg jazzen, det skal jeg ikke si, men...
Men du er med inn forbi jazz.
Med inn forbi jazzen, men jeg vil jo kalle det funk også, altså. Ja. Det er... Ja, det er steinkult, kan jeg bare si. Og i min mage så er det vel kanskje den... En av de kuleste konsertene vi har i huset denne våren, virkelig, altså. Det er... Ja... Det er steinbra. Hvordan skal vi formidle det? Nei, det er bare...
Kom og se selv torsdag 2. mars i festiviteten klokka 19. Og så senere på kvelden, da, fortsatt torsdag 2. mars klokka 21, så er det sesongpremiere på Stand Up Haugesund, Tomerik.
Ja, og Stand Up Haugesund begynte vi med i fjor, som jeg ser på tallene funker veldig bra. Der var det jo da de litt yngre menneskene som begynte å komme inn i huset. Så det fortsetter vi med denne våren. Vi tok og ringte Stand Up Bergen og samarbeidet med deg, som for komikere fra, som i hvert fall bosatt i Bergen og holder til der. Og denne kvelden så er det da Per-Ove Helle, som bergenser, og Cecilie Moroni, som franske.
Fransk-bergenser.
Fransk-bergenser, så ja. Det kan jo høres veldig gøy, spør du meg.
Det jo en enig... Nei, så skal jeg prøve meg på franskberget, det gikk ikke.
Drit i det. Men jeg er glad for å ha den litt uformelle arenaen i Teaterkaféen. Det synes jeg funker veldig, veldig bra. Så ja, så da kommer det stand-up.
Veldig, veldig bra. Og så da neste lørdag den 4. mars så er det Solveig Slettagjell og hennes kvartett som gjør den skandinaviske songboki. Vi tilbake igjen neste uke igjen. Da er det nok en Solveig som gjest. Solveig Ansnes, lillesøster til Leif Ove.
Og hun fikk en nettopp melding fra at det hadde første øvelse i går, og det var knallbra.
Fantastisk.
Så vi gleder oss til den konserten der
Ja, for hun skal gjøre litt sånne jazz-standarder, litt sånn musical-jazz.
Ja, og gleder dere til podcasten, for da forklarer hun bedre egentlig, og har noen hemmeligheter om musicals der, som jeg ikke visste.
Gøy. Sjekk innom festiviteten.no, der finner du fullt program, og du kan melde deg på nyhetsbrevet. Følg festiviteten i sosiale medier på Facebook, Instagram og Snapchat, og så abonnerer du på Kulturpodden på Apple og Spotify, sånn at du får en ny episode rett inn i øyra. Hånda opp fra Tom-Erik.
Ja, men det må vi se, for dette sier du hver gang. Ja. Veldig leve å høre det. Men...
Jeg sier det ikke til deg.
Nei, for tydeligvis så gjør folk det.
Ja, så bra.
Jeg ser at vi har utrolig mange følgere på Facebook nå. Nå er det sånn at... Da var det faktisk en aktør ut fra huset vårt som spørte om flott å annonsere på vår Facebook-side, siden vi hadde så mange følgere.
Ja.
Og det betyr vel da at vi treffer litt bredt, forhåpentligvis.
Gøy. Ja, og folk får jo igjen for det, for det der er det mye info som oppdateres jevnligt. Snakkes du, hva?
Det gjør vi.